Du lytter til P1.
Thomas, det har jo været en sindssyg sved på panden politisk sæson, og i dag der kårer vi nogle af de største politiske begivenheder.
Det gør vi, fordi vi skal nemlig uddele tre priser. Årets politiske chok, den største genistreg og det vildeste politiske tilbagetog.
Yes, og det gør vi sammen med Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, Mette Abildgaard fra De Konservative og Karsten Hynge fra SF.
Og velkommen til Slotsholms store awardshow, som er den sidste udsendelse, inden vi holder sommerpause her på programmet. Mit navn er Thomas Bull.
Og jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Hvis I hver især skal opsummere året i politik i én sætning, hvordan vil den så lyde? Hvem vil ligge ud?
Karsten Hynge.
Tilbagestræbrigs regering, til gengæld mødt af et kampberedt og fremtidsorienteret SF.
Mette Abildgaard?
Ja, jeg tror, vi er ude i sådan noget, regeringen begynder at se realiteterne i øjnene.
Det er stadig dejligt at være socialdemokrat.
Den første pris, vi skal have uddelt, det er kategorien største politiske chok.
Og den første af de tre nominerede er Pernille Vermund, forlader Nye Borgerlige og forsøger at lukke partiet ned.
Vi opløser folketingsgruppen, og så har vi indstillet til vores hovedbestyrelse, at hovedbestyrelsen søger at opløse partiet.
Den melding kommer som en bombe for de fleste en tilfældig onsdag formiddag i januar.
Og nummer to nomineret er Jakob Ellemann Jensen, der går af som formand for Venstre og forlader Folketinget efter en stribe elendige meningsmålinger.
Jeg må konstatere, at min person skygger for Venstres resultater i regeringen.
Det sker i oktober sidste år.
Den tredje nomineret i kategorien største politiske chok siden sidste efterår er, at SF ved EU-valget 9. juni overhaler Socialdemokratiet indenom og bliver Danmarks største parti målt på antallet af vælgere.
Og jeg vil bare gerne sige tak for at give SF det bedste valg nogensinde.
Yay.
Det kunne du godt lide, Hynge. Men Mette Abildgaard, det er jo nogle ret vilde ting, der er sket i år. Altså, hvad er kommet mest bag på dig, hvis du skal se på nogle af de tre ting her?
Jamen, jeg synes, den her oplistning minder en om, hvor vildt et politisk år det har været. Fordi man er jo hurtigt fanget af dag-til-dag forhandlinger og glemmer helt, at det var denne her sæson, hvor Jakob Ellemann, han sagde helt farvel til dansk politik.
Mm.
Han fik ikke bare en mindre presset ministerpost eller trådte skridt tilbage. Han trådte helt ud af dansk politik. Så jeg synes, det er den, der er det største politiske chok for mig. Det er jo også en kæmpe ting, at SF overhaler S til Europaparlamentsvalget. Men sagt med alt ære, respekt og alt drilleri i verden, så var det jo lidt en trafikulykke i slow motion. Altså, man havde jo ligesom set Socialdemokratiets nedsmeltning over så lang tid, at chok-effekten var lidt mindre, men ikke desto mindre var det jo en helt vild begivenhed.
Men Rasmus Stoklund, der var jo...
Så med en sød møde, du sagde.
Jeg gjorde også mit bedste.
Ja, tak skal du have.
Der var noget mat stemning på valgaften, kunne vi se. Os, der sad og så det på tv. Hvordan oplevede du det, da det stod klart, at SF pludselig var større end jer ved et landsdækkende valg målt på antal stemmer?
Det seneste Europaparlamentsvalg, de seneste to Europaparlamentsvalg, der er vi jo så tabt til andre partier. Altså der er vi blevet mindre end henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti, og sådan går det altså nogle gange, når det er Europaparlamentet. Og i 90'erne, der fik vi et Europaparlamentsvalg, der vindede ret meget om det. Men det ændrer jo ikke på, at vi selvfølgelig synes, det er træls. Altså vi vil da meget hellere have et godt Europaparlamentsvalg.
Men det lyder ikke som om, at det er din kandidat til årets politiske chok lige frem for det, du står indlægget.
Jeg havde en fornemmelse af, at der var en forventning til, at jeg tog den, så jeg havde faktisk tænkt, at jeg måske skulle bare ligesom, tage den, men ellers, havde jeg også en fornemmelse af, at der måske var andre, der var venlige at bringe den i spil, så at den ikke blev glemt. Men så havde jeg egentlig selv besluttet, at jeg også ville nævne Jakob Ellemanns exit, fordi jeg faktisk synes, det var en ret stor ting. Og jeg synes også, at den på en eller anden måde siger noget om, at politik også er en lidt speciel branche, hvor at man jo kan sige, at Ellemann også betalte en pris for, at hans parti havde været en svær tid, hvor det var blevet kløvet i træ hen over nogle år, og så var det ligesom ham, der endte med at stå med det hele. Og det var en meget vanskelig situation, det havde været, uanset hvem, der havde stået i hans sko. Men det var jo usædvanligt at se en, der er medlem af regeringen og partilederen, der træder ud på den måde.
Karsten Hynge, hvordan oplevede du valgaften, da det stod klart, at SF overhalede Socialdemokratiet og blev største parti? Var du i chok?
Nej, jeg var ikke i chok. Men det er da klart, det var da en overraskelse, at det gik på den måde. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg vidste jo nok, at der var en mulighed for, at vi kunne sådan tangere hinanden. Men at ligefrem blive større end Socialdemokraterne, det havde jeg ikke regnet med. Og i hvert fald ikke med så meget, som vi så endte med at lægge distance til. Det kom bag på mig, det må jeg sige.
Festede du hele aften?
Nej, altså, vi var da i godt humør. Det er da rigtigt. Altså, og så sige, i forhold til de to andre muligheder, altså, det var også nogle overraskelser selvfølgelig, både med Pernille Vermund og Nye Borgerlige og med Jakob Ellemann. Man, jeg tror alligevel, at de fleste havde forudset det. Altså, ikke det lige skulle ske nu, men det nok snart ville ske.
Så. Altså med Jakob Ellemann?
Ja, med Jakob Ellemann og Pernille Vermund. Så derfor synes jeg ikke, at det var ikke noget chok. Det var bare et spørgsmål om, hvornår det skete, tænkte jeg. Så det, hvorimod jeg synes egentlig, at... Og jeg elsker øre kolleger på Christiansborg, som Rasmus Stoklund, der simpelthen kan få et værd nederlag til at se lidt mindre ud, ved at nævne nogle nederlag, der var lige så store. Det kræver også en vis form for mandsmod, det er godt, Rasmus.
Det kræver også noget som fodboldfan, ikke?
Det er
samme taktik.
Det er fordi, der er så mange, der har travlt med at fortælle, hvor historisk det er og unikt det er. Sådan noget, ikke? Så siger jeg bare, at vi har faktisk fået tæsk før. Ja,
jeg elsker den forklaring, ikke? Men jeg synes så alligevel, og det er ikke bare fordi, det er nu lige er SF, men jeg synes, det er interessant, at nu gennem hele historien, så har SF og Socialdemokratiet jo af gode grunde jo været nabopartier. Man kan næsten kalde det en form for søsterpartier, der udspringer den samme bevægelse og mange af de samme værdier, ikke? Og derfor er det jo historisk, at vi ved et nationalt valg overhaler. Og derfor synes jeg, at, og det vil også gælde, hvis det var det her, altså mellem andre partier, at det må være vores store overraskelse, at vi nu ændrer, hvad ved det her valg, på forholdet mellem os.
Godt, vi skal til det. Vi skal have uddelt prisen, og hvis jeg hører jer rigtigt, så er der to stemmer for Jakob Ellemann Jensen, nemlig Mette Abildgaard og Rasmus Stoklund, og så en for SF's overraskende overtagelse af førstepladsen i dansk politik målt på vælgere, nemlig fra Karsten Hønge. Så prisen for største politiske chok går til Jakob Ellemann Jensen.
Yes.
Det må jeg sige. Og så den anden pris, vi skal kåre, det er den største politiske genistreg.
Ja, og her er den første nominerede forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, for at spille total hardball i forhandlingerne om tvungen kvindelig værnepligt og ende med at kyle Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance ud af forliget.
De har jo ikke fremlagt noget bud på, hvad de vil i forhold til værnepligt. De siger jo bare nej til alt.
For til gengæld at få aftalen om kvindelig værnepligt i hus.
Næste nomineret er Støjbergs kampagne mod CO2-afgiften på landbruget, der involverer jyske rallies med en rodeotyr. Og til alle de her rallies, der kan man vinde en masse fede præmier.
Enten en middag med mig på flammen, eller en airfryer. Så det er bare om at komme i gang.
Ja, og den tredje nominerede er aftalen om finansloven for 2024, hvor det lykkedes finansminister Nicolai Wammen at få alle partier med undtagelse af Enhedslisten med i aftalen.
Så jeg er en rigtig, rigtig glad finansminister i dag.
11 partier simpelthen var med, selvom det ikke var alle partier, der var lige tilfredse med at skrive under. For eksempel Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance.
Det er en uambitiøs finanslov, der kratter lidt i overfladen. Vi er glade for vores krat i overfladen, men det er krat i overfladen.
Så skal aborten gå til en glad varme, en tur på flammen eller Støjbjerg med Støjbjerg eller en sted i forsvarsminister. Hvad ville du ønske, du stod bag med det, Abelgaard?
Jeg synes, denne her har været rigtig svær, og det har den, fordi at jeg synes ikke, det var Troels Lund, der lavede genistregen i forbindelse med forsvarsaftalen. Det synes jeg faktisk var nogle af de andre, der sad i lokalet, der lykkedes at finde løsninger på den meget tilspidsede situation, man var havnet i.
Det var da ham, der gik ud og sagde, det er min vej, eller... The highway.
Ja, og havde man holdt så firkantet fast i det, så kunne det være endelig kæmpe rabalder. Man endte jo trods alt på en fredelig løsning, hvor man lagde det over i en anden aftale. Så det er ikke den, jeg lander på. Finansloven synes jeg heller ikke alene var Nicolai Wammens genistreg. Der var også en række partier, der udviste en velvillighed i forhold til at gå på kompromis og acceptere et noget mindre forhandlingspulje, end hvad jeg synes var retfærdigt. Så jeg lander på en tur på flammen.
Altså, selvom
jeg, ja, selvom jeg er rygende uenig med Danmarksdemokraterne i forhold til spørgsmålet, om der er behov for en CO2-afgift, så må man bare have respekt for, at de har evnet at tale meget målrettet til en målgruppe. Selv på folkemødet på Bornholm var deres selv indrettet som en kostal. Og der er airfryer, og der er countrymusik og det hele. Så på den måde må man give dem, det har været meget gennemført.
Har du en airfryer, Rasmus Stoklund?
Ja, nej.
Okay. Har du også været en tur på rodeotyren?
Jeg har ikke vundet den i støjbladskonkurrence. Jeg overvejede på et tidspunkt at deltage i en af de konkurrencer, hun lavede på Facebook, men så tænkte jeg, det vil nok blive afsløret. Men nu kunne jeg jo være fristet at gøre som min gode kollega Carsten og pege på Socialdemokratiet her, ligesom han pegede på det før, når der er noget godt at sige. Men det regner selvfølgelig med, at Carsten han kan se kvaliteterne i finansloven, så den kan han få lov at nævne om lidt. Så i stedet for, så vil jeg også pege på Støjberg.
Og Carsten Hønge, nu har du jo så fået chancen for at pege på Vammen, som den mest geniale genistreg for den her finanslov. Vil du gøre det?
Jeg vil sige, er det ikke det, man forventer af Vammen at samle alle partier?
Altså, fordi han er en dygtig forhandler?
Ja, det er han. Ja, jamen det er han da. Bestemt. Han har et utroligt godt ry og rygte for at være sådan en virkelig en håndværker. Så det, nogle genistreg i at samle det, synes jeg måske er sådan lige at stramme den lidt.
Men det var jo første gang,
at han jeg synes, det er. Jamen jeg fuldstændig anerkender totalt hans evner og også kvaliteterne i finansloven og den der med at kan præditere og nå sammen ender. Det er jeg også oprigtigt imponeret af.
Men du er ikke helt varm på den, fornemmer
jeg? Nej, altså, og lige så vel som jeg også er, jeg kan godt lide, altså, jeg kan godt lide, at Inger Støjberg sådan, har været med til at sætte nogle nye standarder for, hvordan vi kører politiske kampagner, som egentlig er noget, vi alle sammen kan lade os inspirere af. Ikke, at vi nu skal til alle sammen have rodeotyre og de der altså, hotdogs osv., men det med at se på politik som en, der inddrager flere sådan, ude i landet og laver sådan en slags større ting, det er jeg faktisk lidt imponeret af, om man... Så det synes jeg egentlig er rigtig godt. Men nu ser jeg på, er der en af de tre forslag, som sådan sætter sig spor, som virkelig sætter sig spor ud i fremtiden? Det kan Ingers måske gøre ved, at andre partier bliver inspireret af at lave den type kampagner, men så alligevel nok ikke så meget. Hvorimod, altså forsvarsforliget rent faktisk sætter altså afgørende historiske spor ud i Danmark, ved at vi nu får kvindelig værnepligt. Og det er jo noget, det er noget historisk, men jeg synes selve forliget, det er en genistreg, fordi nu sender det bølger i årtierne fremover, at vi har indrettet vores forsvar på en ny måde, og det synes jeg er rigtig godt.
Og hvordan oplever I egentlig ham som forhandler? Nu snakker vi lige om Vammen før, han er åbenbart ret god til det, ifølge jer. Hvordan oplever du Troels Lund Poulsen, Mette Abildgaard?
Jeg må også sige, at jeg synes, han gør det ret godt som forsvarsminister i forhold til de meget store problemer, forsvaret står i, og det er sådan sagt på egen regning, men jeg synes, det virker som om, han har et mod til også at gå op imod systemet, og det tror jeg, der kan være brug for i det ministerium.
Og så skal vi jo til at summere op igen, og vi kan konstatere, at endnu en gang kommer Carsten Hønge i mindre til 2-1. Carsten Hønge, du stemte på Troels Lunds forlis evner her, mens begge i andre to i går med airfryeren og restaurantflammen. Så Inger Støjberg får prisen for... Hvad søren er det nu, det egentlig kan?
Det var den politiske genistreg.
Præcis. Så skal vi til den sidste af de tre politiske awards. Kategorien er det mest opsigtsvækkende tilbagetog.
Ja. Og de nominerede er nummer 1, Stine Bosse fra Moderaterne, som i EU-valgkampen sagde først, at Danmark skal være klar til at tage imod 7.000 flygtninge gennem den solidariske omfordeling i EU. Og få timer senere, der sagde hun, at det rigtige tal, det var 0 flygtninge.
Vores ambition er jo 0.
Så dine betragtninger om, at vi kan sige ja til 7.000 flere flygtninge, hvis vi tilslutter os migrationspakken, det er helt uaktuel politik.
Det er uaktuel politik.
Nummer 2 nomineret er statsminister Mette Frederiksen.
Og jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jo så diskussionen forfra.
Gang på gang taler hun om danskernes arbejdsmoral og siger for eksempel, at vi godt kan glemme alt om at arbejde kortere tid.
Fordi samlebåndene kører i Rusland 24-7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre.
Efter længere tids kritik, så trækker hun i land.
Men i virkeligheden begik jeg nok en fejl. For jeg blev selv fanget ind i Instagram og fortællinger om nogle få, der helt vælger arbejdslivet fra. For det er jo slet ikke det generelle billede.
Og den tredje nomineret i kategorien mest opsigtsvækkende tilbagetog, det er Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. Partiet, som i årevis har været kendt for at være en arg modstander af topskatten. I april, der skrottede partiet sin økonomiske 2035-plan, og nu går partiet ikke længere til valg på at afskaffe topskatten.
Den plan, vi lægger frem, ja, det er jo så at halvere topskatten. Men det er jo, fordi vi ønsker at afskaffe den.
Nu skal den bare halveres, mens en fuld afskaffelse de ligger længere ud i fremtiden.
Altså jeg vil sige om de der tre forslag. De er alle sammen fuldstændig fantastiske. Og det mest fantastiske i det der, at ingen af dem mener deres tilbagetog. Altså, der er ingen af de tre overhovedet, der står bag tilbagetoget. De står ved det oprindeligt, men de er blevet nødt til at sige det andet, fordi det ikke holdt. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk.
Det er virkelig rigtigt.
Er det nogen gange en politisk ordførers opgave at ligesom redde trådene ud, når partiet er kommet på glatis?
Nå, men det har jeg heldigvis aldrig skulle i de 9 år, jeg har været politisk ordfører. Det har jeg været fuldstændig forskånet for, men ja, det kan jo være nødvendigt at gå ud og præcisere, hvis der er nogen, der har sagt noget, der var lidt upræcist. Man kan sige, i Stine Bosses tilfælde var det blevet bekræftet temmelig mange gange i flere forskellige interviews, hvor det så sidenhen viser desværre bare at være upræcis. Man kan godt nogle gange kigge på sine politisk ordførerkollegaer fra andre partier og tænke, åh gud, sikke en opgave, og have lidt respekt for den opgave, de er blevet kastet ud i.
Nu er der jo ikke nogen af de tre her, som selv er til stede til at forsvare sig, men vi har dog en løjtnant for en af dem, nemlig Mette Frederiksen. Er du enig med de andre to i, at det der tilbagetog, hun kom med, det mener hun ikke i virkeligheden?
Nej, sådan vil jeg nok ikke stille det op. Hvis jeg skal tage det fra en ende af, altså, fordi vi vil jo også gerne have, at vi svarer på, hvad vi så vælger her. Altså, hvis jeg skal tage det fra en ende af, så vil jeg sige til den første, den vælger jeg ikke med Stine Bosse, fordi for mig var det ikke nogen stor overraskelse. Altså, jeg har diskuteret udlændingepolitik med hende på de sociale medier og sådan noget i mange år, og så det var ikke en stor overraskelse for mig, at hun havde den indstilling. Så er jeg jo nødt til at vælge Mette Frederiksen, fordi ellers så vil I og andre drille mig. Men inden jeg kommer dertil, så vil jeg også lige knytte på til Alex, fordi jeg synes jo igen, at det der med at sige, at det er tilbagetog, det er det jo ikke rigtigt. Altså, derfor tæller den jo ikke engang rigtigt med.
Altså fordi han stadigvæk siger, at jamen, vi skal af med topskatten.
Det er jo ikke et tilbagetog, når man bare deler noget op fra 13 år til så tage den i 4 års bidder. Mm. Det er jo fordi, altså ligesom at man spiser en elefant i små bidder, så er man jo også nødt til at skære den offentlige sektor op i små bidder, når man skal have den til at glide ned. Jeg synes ikke, at det er et reelt tilbagetog. Så er vi jo så tilbage ved de to andre. Der startede jeg jo med at sige, at jeg ikke synes, at Stine Bosse heller rigtig var tilbage. Så er vi jo så nået til nu, at jeg er nødt til at pege på Mette Frederiksen.
Det er spændende.
Og der vil jeg sige, vi er jo nødt til at tage bestik af virkeligheden. Jeg var selv politisk ordfører i den periode, hvor vi diskuterede det her meget. Jeg kan forestille mig, at jeg også har talt med nogle af jer om det undervejs. Og jeg synes, der var en tendens til, at man også lyttede lidt til, hvad hun sagde, som fanden lytter til lydbøger med Bibelen. Altså, det var, hvad skal man sige, skarpvinklet noget af den måde, det blev refereret på, når hun havde udtalt sig. For eksempel heroppe i landstingssagen, hvor du i hvert fald også var, så vidt jeg husker, hvor vi hørte...
Kigger over på Hynge.
Debat, ja, jeg sad lige foran hende, og jeg var
hvor vi hørte en debat om, hvor vi havde en debat om Ukraine og så videre.
Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Altså, russerne går ikke hjem.
Jeg hørte det overhovedet ikke, det at hun svarer der, som sådan et spørgsmål om, at hun har ændret fuldstændig syn på arbejdstid. Og vi har jo heller ikke på noget tidspunkt for eksempel sagt, at arbejdstiden skal op på mere end 37 timer eller noget den dur.
Og så prøv lige at fortælle, hvor ondt gør det altså som politiker, når man skal stille sig frem der for snurrende kamera og korrigere, nuancere, ligesom sige, ja, det, jeg må ændre, hvad jeg tidligere har sagt.
Jamen, det er jo faktisk et meget sjovt spørgsmål, fordi det er jo noget af det, der skaber politikerlede. Det er jo, at man har politiske ordførere, som er nødt til at en gang imellem at sige ting, hvor de tidligere sagde noget andet. Det har jeg selv prøvet om at gøre masser af gange, både på vegne af mig selv og på vegne af andre partifæller og alt muligt. Ikke? Man udvikler med tiden, det gør jeg i hvert fald, sådan en eller anden form for teflon omkring det. Og det tror jeg, man er nødt til, fordi ellers tager man det nok lidt for tungt. Men altså, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt gav et interview til Berlingske Tidende, fordi jeg havde sagt, at politiske ordfører og nogle alle synes, alle små irriterende. Og det er ligesom en del af jobbet. Man tager en forholdet, man løser en opgave for sit parti. Jeg har egentlig meget respekt for dem, der er politiske ordfører i de forskellige partier. Jeg synes, de løser en meget svær opgave. Jeg har heldigvis ikke været det så længe, og er det jo ikke nu. Men jeg synes, man løser en meget svær opgave, og man er på fra tidlig morgen til sen aften, hver eneste dag, døgnet rundt.
Mette Abildgaard, i sidste valgkamp, der brændte de konservative sig, fordi der kom stort fokus på, at de ville afskaffe topskatten. Det må de høre meget for. Så er det på den baggrund Alex Vanopslagh, der skal have prisen for årets tilbagetog, nu hvor han har nedtonet sit partis ambitioner om det samme.
Altså, jeg tror ikke, det tilkommer mig og mit parti at anklage andre for uklar kommunikation omkring topskatten, så derfor har jeg helt bevidst ikke peget på Alex i denne her. Ja, vi havde en langsigtet ønske om at afskaffe topskatten. Vi havde et endnu større ønske om at lette skatten i bunden, men i valgkampen var det en anden fortælling, der blev skabt i offentligheden, og det betalte vi en høj pris for. Så nej, det er ikke den, jeg tænker at pege på. Det er helt klart Mette Frederiksen. Jeg synes, det er meget opsigtsvækkende af en statsminister på egne udtalelser må ud og trække i land. En ting er, at det er en nyvalgt ordfører, der siger et eller andet, man som politisk ordfører må rette lidt op på. Men at det er statsministerens egne ord og hendes egen formulering om, at hun var blevet slugt lidt ind i et Instagram-univers, det synes jeg var meget opsigtsvækkende.
Hynge, har du nogensinde som politisk ordfører måtte sige noget, du ikke helt mente, fordi du skulle rydde op i noget?
Jamen altså, kommunikation, det er noget fleksibelt noget, ikke? Altså, så det, og nogle gange handler det om at få det bedste ud af en svær situation. Og der er mange hensyn, der skal tages, både til den gruppe, man er en del af, og som Rasmus også siger, det er jo en opgave, der skal løses. Altså alle er ved at slå sig på lårene af grinen, og Stine Bosse pludselig siger, at hun ikke mener, at vi skal tage imod 7.000. Og vi alle sammen ved, at det mener hun faktisk. Altså, men hun bliver så nødt til det, for ellers havde de nok ikke fået med deres mandat. Men det er vildt, man bringer sig i en situation som den, hvor Lars Løkke jo ikke rigtig kunne gå ind og redde hende. Og blødt til at sige, at det er simpelthen en fejl.
De siger jo så, at det ikke er aktuelt lige nu.
Ja, men altså, det bliver for komisk det hele, ikke? Altså, derfor er det jo selvfølgelig et tilbagetog, hun bliver nødt til. Men alle ved også godt, at det er et tilbagetog, hun ikke mener. Og det samme med Alex, Alex Vanopslagh, at de har jo fuldstændig de samme ambitioner om topskat, men de ved bare, at det koster bare for meget, og så deler man det op i dele. Men det interessante er jo præcis det her med, at det ikke er en politisk ordfører, eller når det er en statsminister som Mette Frederiksen, der på et meget afgørende spørgsmål leverer et tilbagetog.
Men er vi der, hvor vi så kan summere op faktisk med enighed om, at årets politiske tilbagetog, Rasmus Stoklund, det står...
Det var alligevel overraskende.
Ja. Men altså, det må jeg jo vedkende mig, når nu jeg ikke anerkender de to andre kategorier, jeg har med som rigtige tilbagetog, så må vi jo sige, okay.
Men vi er glade, men vi er glade for det jo.
Ja,
det er lidt for sent, så er vi glade for, at det kom.
Ja, det er godt. Ja, det er årets godt. Politiske tilbagetog, det står Mette Frederiksen for.
Her til sidst, så skal vi lige have et lille kig fremad mod den næste politiske sæson. Vi vil gerne lige have jeres bud på, hvad der bliver det vigtigste politiske tema i det kommende år. Hvis I hver især skal nævne én ting, hvad er det så, at vi især skal holde øje med, og som I ser frem til at få svar på i den kommende politiske sæson?
Ja, det er svært.
Jamen... Jeg er forskning- og uddannelsesordfører. På mit eget område, der skal vi jo arbejde med, hvordan professionshøjskolernes uddannelser, de skal forbedres og styrkes, og det er jo noget af det, vi skal bruge efteråret på. Det ser jeg selvfølgelig frem til, og synes bliver spændende. Jeg vil også sige, helt aktuelt, der er der jo arbejdet i den grønne trepart om at skabe en CO2-afgift på landbruget, som jo i treparten rummer interesser helt fra Danmarks Naturfredningsforening til Landbrug og Fødevare, og det synes jeg er et spændende arbejde, og jeg synes, at det er flot, hvis man lykkes med at finde et kompromis her, som man kan se sig selv i bredt.
Med
det,
ja. Jeg kommer til at sidde og kigge med hjemme på barselstilværelsen, men det bliver især sundhedsstruktur. Hvordan bliver fremtidens sundhedsvæsen indrettet? Kæmpe politisk kampplads, som kommer til at række mange år ud i fremtiden. Og så er det den grønne trepart. Det tror jeg bliver de to største elementer.
Hvad med dig, Hynge?
Jeg tror, det bliver mere den der overordnede diskussion om, hvad skal vi bruge alle de her milliarder til, som vælter ud af skufferne, hver gang Nicolai Wammen åbner en ny skuffe eller åbner et skab. Hvordan bliver fordelingen af de her penge? Altså, er det noget, der skal gå til skattelettelser til de mennesker, der i forvejen har så alt rigeligt? Eller skal vi lægge et andet snit, hvor til gengæld borgerne i Danmark får den velfærd, som de med god ret forventer af samfundet? Altså hele den der prioriteringsdiskussion af de penge, der ligger på bordet. Hvordan skal de bruges? Til de få eller til de mange?
Spændende. Det bliver spændende at følge med. Tusind tak, fordi I kom, alle tre.
Velkommen. Tak.
Det var Slotsholmen for i dag. Den var lavet af os to sammen med den fabelagtige duo Theodor Renard og Jakob Thue Stenager.
Og det var også den sidste udgave af Slotsholmen, inden vi sender programmet på en lille sommerpause.
Du kan finde tidligere udgaver af podcasten inde i DR Lyd, og ellers så lyttes vi bare ved på den anden side. Rigtig god sommer.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.